Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur davomida SSRning sobiq prezidenti Mixail Gorbachyov Sovet ittifoqi parchalangandan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Ukrainada urush xavfi, Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlarini haqligini tan oldi. Putin Qozog'istonni tom ma'noda rusiyzabon mamlakat deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. 25-dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan JTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. 2 oy avval Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot bergandi. Prezidentga ko'ra, dunyodagi 5 ta zavoddan biri bo'lgan bu yirik korxonani 2020-yilning oxirida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Keyinroq yana 2 muddat belgilanib, bu muddatlarda ham korxona ishga tushmadi. O'sha paytda tahlilchilar zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini ta'kidlashgan. Hozir ham xomashyo manbai ochiqlanmadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mutaxassisi tadbirkordan 2000 AQSh dollarini pora sifatida olayotgan payti qo'lga olindi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xabariga ko'ra, Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mutaxassisi LSMCJ tomonidan tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktabida amalga oshirilgan 300 million so'mlik joriy ta'mirlash ishlari bajarilgani haqidagi dalolatnomani xalq ta'limi bo'limi mudiriga tasdiqlatib berish evaziga 2000 dollarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ushbu holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik va pora berish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. 25-dekabr kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining navbatdan tashqari kongressida Odil Ahmedov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining ijroiya qo'mitasining a'zoligiga saylandi. O'zbek futbolining taniqli vakili bo'lgan Odil Ahmedov sportdagi faoliyatini yakunlagani to'g'risida 18-dekabr kuni xabar qilingandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaning Lvov shahridagi Rossiya konsulligiga Molotov kokteyli uloqtirilganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, 24-dekabr kuni Ukrainaning muvaqqat vakili chaqirtirilib, unga hujum yuzasidan norozilik bildirilgan. Kiyevdan uzr so'rash talab qilingan. Ukraina politsiyasi ushbu holat yuzasidan tergov boshlanganini bildirdi. Hodisa Rossiya harbiylari Ukraina chegaralariga yaqin joyga jamlanayotgani G'arb davlatlari tashvishiga sabab bo'layotgan bir davrda sodir bo'ldi. Roskomnadzor siyosiy ta'qiblar va Kremlga qarshi namoyishlarni kuzatib kelayotgan taniqli OVD info saytini blokladi. Bu haqda 25-dekabr kuni nashr Twitter'da va o'z saytida ma'lum qildi. Interfax axborot agentligining xabariga ko'ra, OVD info saytiga to'siq qo'yish haqidagi qaror Moskva viloyati sudi tomonidan 20-dekabr kuni chiqarilgan. Sentyabr oyida Rossiya hukumati OVD info guruhini xorijiy agent deb belgilagan edi. Human Rights Watch tashkiloti Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunlarni qoralab, ularni hukumat mustaqil guruhlarini ta'qib qilish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan yana bir repressiv vosita deb atagan. 24-dekabr kuni Mali hukumati Rossiyaning xususiy harbiy shirkati bo'lgan Wagner Group askarlarini safarbar qilganini rad etdi. 23-dekabr kuni 10 dan ortiq Yevropa davlati hamda Kanada hukumati Malini pudratchi askarlarni safarbar qilgani uchun keskin qoralagan edi. Qo'shma bayonotni Washington imzolamadi, ammo AQSh davlat kotibi Antony Blinken shu oy boshida Malini Wagner yollanma askarlari xizmatlaridan foydalanmaslik haqida ogohlantirgan edi. Xususiy shirkat jangchilarini Moskva qo'llashi aytiladi, ammo Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu ayblovlarni inkor qilib keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev gaz yo'qligi bois ishlamayotgan JTL zavodini ochdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25-dekabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida qariyb 4 milliard dollar sarflangan JTL zavodini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Mirziyoyev ushbu zavod mamlakat aholisini gaz bilan ta'minlash maqsadida ishga tushirilayotganini ta'kidladi. Geologiyaga 1.4 trillion mablag' ajratdi. Kelajakda buni 2 karra ko'paytiramiz. Geologiyaga e'tibor bermagan davlatning iqtisodi rivojlanmaydi. Hozir Amerika, Kanada, Rossiyadan hamkorlarimiz topildi. Ular bilan innovatsiyalarni yo'lga qo'yishda hamkorlik qilishimiz, ularning tajribasini o'rganishimiz kerak. Ular bizdan 25 yil oldinda. Mutaxassislarimiz borib o'rganishi va keyin o'zimizda tatbiq qilishimiz kerak. Bu zavodlarni qurishimizdan maqsad gazimiz o'z xalqimiz manfaati uchun xizmat qilsin, dedi Shavkat Mirziyoyev JTL zavodi taqdimot marosimi payti. O'zbekiston JTL korxonasi rasmiy saytiga ko'ra, tabiiy gazni suyuq yoqilg'iga aylantiradigan zavod tarixi 2009-yilning avgustidan boshlangan. O'zbekiston prezidentining 2009-yil oktyabrdagi qarori bilan o'sha yili dekabrda O'zbekiston JTL korxonasiga asos solingan. Korxona qurilishiga oid materiallarda zavodni qurishga 3.6 milliard dollar sarflangani aytiladi. Dastlab zavodni 2020-yilning dekabrda ishga tushirish rejalandi. Biroq zavod belgilangan muddatda foydalanishga topshirilmadi va yangi muddat belgilandi. 2021-yilning mayida mahalliy nashrlar Energetika vazirligi matbuot kotibi Elmira Bekmurodovaga tayanib, zavoddagi qurilish montaj ishlari 92%ga bajarilgani, joriy yilning iyuliga borib mahsulot ishlab chiqarishni boshlash rejalashtirilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabardan 1.5 oy oldin, joriy yilning 7-aprelda matbuotda paydo bo'lgan boshqa bir xabarda dastlabki mahsulot shu yilning avgustida ishlab chiqarilajagi aytilgan. Shavkat Mirziyoyevning 21 oktyabrda jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvi payti JTL zavodi hanuz ishga tushirilmagani ma'lum bo'ldi. O'sha kuni Mirziyoyev zavod qurib bitkazilgani, biroq uni ishga tushirishga shoshilmayotgani to'g'risida bayonot berganida. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri, O'zbekneftgaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirza Husayinov Ozodlik bilan 22 oktyabr kungi suhbatda zavodni ishga tushirish xomashyo ta'minoti masalasi bilan bog'liqligini aytgan. Anvar Mirza Husayinovning aytishicha, O'zbekistonda tabiiy gaz ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgan. Mavjud hajmlar xalq xo'jaligi va aholi ehtiyojlarini qoplashga zo'rg'a yetyapti. Mana shunday vaziyatda ulkan zavod ishga tushirilsa, kuniga 100 millionlab kub metr gaz kerak bo'ladi. 25-dekabr JTL ishga tushirilgani haqida berilgan xabarlarda zavod uchun xomashyo manbai ochiqlanmadi. O'zbekneftgaz ma'lumotlariga ko'ra, JTL zavodi ishga tushirilgach yiliga 3.6 milliard kub metr gaz qayta ishlanib, 724 ming tonna dizel yonilg'isi, 307 ming tonna aviakerosin, 437 ming tonna neft va 53 ming tonna siqilgan gaz ishlab chiqariladi. Loyihaning umumiy qiymati 3.6 milliard dollarni tashkil etishi, uning 1.3 milliard dollari O'zbekneftgaz resurslari, 2.3 milliard dollari esa Gazprombank, Roseximbank va Rossiya eksport kreditlari sug'urtasi agentligini o'z ichiga olgan xalqaro moliyaviy konsorsium mablag'lari ekani aytilgan. Ozodlik o'z vaqtida JTL zavodi quruvchilarining ijtimoiy muammolarini bir necha bor yoritgan. Bundan bir yil oldin 2020-yilning 21 oktyabr ertalab soat 7:30 da JTL zavodini qurayotgan Inter Engineering kompaniyasining minglab ishchisi stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan, ozodlikka kelgan videolarda taxminan 5 mingga yaqin kaska kiygan ishchilar zavod binosini shturm qilayotgani aks etganida. Voqeaning ertasiga 22-oktyabr kuni Ozodlik injiniring kompaniyasi ishchilarining to'planib qolgan oyligi to'lay boshlaganini xabar qilganida. O'shanda mahalliy jurnalist Ozodlikka shirkatning 12 mingdan ziyod ishchisining keyingi 3 oyda to'lanmagan oyligini to'lash uchun 2 mashinada pul olib kelishganini ko'rganini aytganida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan tikuvchi ayollar ishlab chiqarish kooperativi rahbari Jo'raxon Yuldashev Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobankdan 478 million so'm kredit pulini 2 yildan buyon ololmayapti. Tadbirkor banklarning kafolatiga ishonib, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat dasturi doirasida 2020 yilda 183 nafar kam ta'minlangan ayolga tikuv mashinasini boshqa firmadan nasiyaga olib tarqatgan. Davlat dasturi doirasida banklar bu ayollarga kredit rasmiylashtirib, tikuv mashinalari pulini to'lab berishga va'da bergan. Ammo oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da tadbirkorga banklar pulini to'liq o'tkazib bermagan va ayni paytda tadbirkor uning so'zlariga ko'ra bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jo'raxon Yuldashevning Ozodlikka aytishicha, 2020 yilning yanvar oyida davlat dasturi doirasida Namangan shahridagi 1-chi, 2-chi, 3-chi sektorlar hududlarida subsidiya asosida kam ta'minlangan temir daftardagi oilalarni oilaviy tadbirkorlikka yo'naltirish maqsadida 183 ta tikuv mashinasini Farg'onadagi tanish tadbirkordan nasiyaga olib tarqatgan. Mikrokredit bank, Xalq banki va Agrobank bu tikuv mashinalarini fuqarolar nomiga rasmiylashtirib kredit berishga va'da bergan. Viloyat shahar hokimligi aholi bandligiga ko'maklashish markazi Namangan shahrida bunga bag'ishlab katta tadbir ham o'tkazgan. Mahalliy nashrlar tadbirni yoritgan. Tadbirkor Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, oradan 2 yil o'tayotgan bo'lsa-da banklar bergan va'dasi ustidan chiqmagan va u katta qarz botqog'iga botib bormoqda.
Ularni har bitta fuqaroga berasan, kredit rasmiylashtiradi bank o'zi deyishgan. Boshqa firmadan men nasiyaga olib berardim-da, u inson mana bir oy, bir yarim oy muddatga beradi, nasiyaga beradi. Bankdagilar aytishgan, bir oyda pulini tushirib beramiz, xotirjam bo'lib tarqatadilar mashinkani deyishgan fuqarolarga. Xo'p deb fuqarolarga tikuv mashinkasini tarqatdi. Hozirgacha 2021 dekabr oyini shu chislasigacha mana 38 ta fuqaron pul tushgan xolos. Qolganini pulini ham tushirib beringlar deb har kuni bankka boraman, bankdagilar ozgina nizo chiqib qoladi. Oqib pulini tushirib beringlar, iltimos deyman. Desam, rechuzimiz yo'q, pulimiz bo'lmayapti, Toshkent ochib bermayapti bizni pulimizni deb shuna bahonalar qilyapti-da.
Tadbirkorning aytishicha, shu paytgacha 183 kishidan faqat 38 kishi nomiga kredit rasmiylashtirilgan xolos.
Menga nasiyaga bergan inson hozirgi paytda uyim hujjatini oldi-da. Mana shu yil menga rachet qilib bersan, qilib bermasan, uyin menga afont qilib berasan deb shunaqa aytishdi. Endi ularning maqsadi, endi mana maqsadni bilmaymanu, berish niyati yo'qdakka ko'rinyapti-da. Menda ularning har birtasining kafolat xati bor. Kafolat, misol kafolat xati berganda menga,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Tadbirkor Mikrokredit bankning 2-chi kafolat xati nusxasini Ozodlikka taqdim etdi. Unda Mikrokredit bank Namangan viloyat mintaqaviy filiali boshlig'i Akmal Daminovning imzosi qo'yilgan. Ayni shunday kafolat xatlarini tadbirkorga Xalq bankining Namangan shahar filiali, Agrobankning Davlatobod filiali ham bergan. Jo'raxon Yuldashevning aytishicha, bu uchala bankning tadbirkordan qarzi 478 million so'mni tashkil etmoqda.
Endi men tanish bilishlar bankdan olib chiqib ketyapti pulini. Borlar olib chiqib ketyapti, biz olib chiqib ketolmayapmiz pulimizni. Kreshasi borlar, ana yo'li borlar olib chiqib ketyapti. Boraman, va'dani beradi menga. Bir haftada pulim tushadi deydi. Xo'p deb, yana qiziqib ishlayapti. Bir haftadan keyin bo'larkini, bir hafta shundan borsa, yo'li bo'lmaydi deydi. Va o'zim ruha o'zim ham shuni bilib qolayapman-da. O'zi men, o'p, mana edi 20 ta fuqaroni o'yishda fuqaroni ish bilan band qilsam, uyga 4 nom bo'lsa ham endi misol ishlasa blok kiradi. Endi prezidentimiz ham aytganlar-ku, bitta fuqaroni ish bilan band qilgan tadbirkor boshimga o'tiraman deganlar, biz shunchasini qilsa ham bizga bir qarama qarshilik bo'lib turibdi. Chistalik o'yin bo'lmadi,
deydi Jo'raxon Yuldashev. Xalq bankining Namangan shahar filiali boshqaruvchisi Akram Yusupov ozodlikning savolini diqqat bilan eshitdi, ammo bir ish bilan hokimiyatga kirib ketayotganini ro'kach qilib, bu masala yuzasidan o'rinbosariga telefon qilishni tavsiya qildi, ammo ozodlik boshqaruvchi bergan raqamga bog'langanda bu raqam boshqaniki bo'lib chiqdi. Agrobankning Mirshod ismli Davlatobod filiali boshqaruvchisi telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Mikrokredit bankning Namangan viloyati filiali boshqaruvchisi Akmal Daminov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shveytsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Tekeland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan orttirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorini olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Tekeland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Ammo Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy qaror emasligi, ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Tekeland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekeland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Tekeland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoiy sud chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotda qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgani asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Xususan Karimovaning advokati Grigoar Manja chorshanba kuni STA nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday deyiladi: Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi, degan advokat. Bundan tashqari sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi, deya qo'shimcha qilgan u. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi, deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Dastur davomida SSRning sobiq prezidenti Mixail Gorbachyov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Ukrainada urush xavfi, Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlari nohaqligini tan oldi. Putin Qozog'istonni tom ma'noda rusiyzabon mamlakat deb atadi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gorbachyov: Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin AQSh o'ziga bino qo'yib yubordi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mixail Gorbachevning SSSR prezidenti lavozimidan ketganiga 30 yil to'lish arafasida bergan intervyusi chop etildi. Gorbachev SSSR parchalanganidan keyin AQSh o'ziga haddan ortiq ishonib, dimoqdor bo'lib ketdi deya yozg'irgan. 90 yoshli Gorbachevning aytishicha, 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulagandan keyin G'arb, xususan AQSh g'alaba kayfiyatiga berilgan. 24 dekabr kuni chop etilgan intervyuda u Sovet Ittifoqining qulashi iqtisodiy betartiblikni keltirib chiqarganligi, buning oqibatida esa Kremlning muzokaralardagi roli zaiflashganini aytdi. Bunday holatda qanaqasiga AQSh va G'arb bilan teng munosabatlarni kutish mumkin? Bu birinchi masala. Ikkinchi yana bir muhim masala G'arbning, ayniqsa AQShning g'olibona kayfiyati. Takabburlik va o'ziga bo'lgan ishonch ularning boshini aylantirib qo'ydi deb ta'kidlagan Gorbachev. Gorbachev NATO va Ukraina bo'yicha hozirgi mojarolarga to'xtalib, bunga AQShning yangi imperiya qurish istagi sabab bo'layotganini iddao qildi. Ammo u Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida harbiy qo'shin joylashtirishi yuzasidan o'tkazilajak Moskva va Vashington o'rtasidagi muzokaralarni olqishladi va biror natija bo'lishidan umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Gorbachev 1991-yil 25-dekabrda Belarus, Rossiya va Ukraina rahbarlari SSSR parchalanganini e'lon qilganidan bir necha kun o'tib, Sovet Ittifoqi prezidenti lavozimini tark etgan. So'nggi yillarda prezident Vladimir Putin NATOning kengayishini yanada ko'proq tanqid qilmoqda. Yaqinda NATOning sharqqa har qanday kengayishiga qolaversa qo'shni davlatlarga, birinchi navbatda Ukrainaga qurollarini joylashtirishiga to'sqinlik qiladigan huquqiy kafolatlarni talab qildi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning talablaridan ba'zilarini qabul qilib bo'lmasligini aytdi. Putin 23 dekabr kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Vashington takliflarini muhokama qilishga tayyorligini va muzokaralar kelasi yil boshida Jenevada bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. AQSh ma'muriyatining yuqori martabali rasmiysi Qo'shma Shtatlar yanvar boshida Rossiya bilan xavfsizlik kafolatlari talabi bo'yicha muzokaralar olib borishga tayyorligini aytdi, biroq muzokaralar o'tadigan joy nomini ochiqlamadi. Putin oldinroq Sovet Ittifoqi parchalanishini 20 asrning eng katta geosiyosiy falokati deb atagan. Shu oy boshida davlat televideniyasida namoyish etilgan hujjatli filmda esa buni tarixiy Rossiyaning parchalanishi ekanini aytgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada urush xavfi. Rossiya davlat telekanallari olovga moy sepmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya davlat televideniyasida jang dovullari qoqilgani sayin Moskvaning Ukrainaga bostirib kirishga shayligi bilan bog'liq xavotirlar zo'raymoqda. Biroq rasmiy televideniya ekspertlari va boshlovchilar olovga harchand moy purkamasin va Ukraina chegaralari yaqiniga 10 minglab askar yig'ilgan bo'lmasin, hanuz aksar rossiyaliklar urushni yoqlamaydi. Propagandachi Olga Skabeyeva Rossiyada mashhur 60 minut tok-shousining bu haftadagi sonini odatdagi tarzda Ukraina hukumatini tanqid qilish va uning g'arbdagi tarafdorlariga zaharxanda bilan boshladi. Ushbu dastur efirga uzatilishidan atigi bir necha kun oldin Rossiya Qo'shma Shtatlar va NATOga xavfsizlik kafolatlariga doir talablari ro'yxatini e'lon qilgan. Unda xususan Ukraina va boshqa sobiq Sovet respublikalarini g'arbning harbiy alyansiga qabul qilmaslik majburiyatini yuklagan edi. Skabeyeva dastur avvalida shu haqda qisqacha axborot berdi va keyin birdaniga jazava ohangida so'zlay ketdi. Rossiya AQShni tabir joiz bo'lsa tsuk-tsvan holatiga qo'ymoqda. Ular yo o'z ixtiyorlari bilan chekinishadi yoki biz chekinishga kuch bilan majbur qilamiz. Shuningdek Rossiya Ukrainani yana tag'in Ukraina davlatchiligini saqlab qolish bo'yicha hech bir majburiyatni zimmasiga olmaydi. Kameraga ko'zlarini qadagancha xitob qildi Skabeyeva unga jo'r bo'lgan shiddatli musiqa sadolari ostida. 20 dekabr kuni efirga uzatilgan dastur Rossiya tok-shoulari boshlovchi va sharhlovchilarining shusiz ham haddan ortayotgan mubolag'a ohangiga yangi kuch berdi. So'nggi kunlarda Kreml agar G'arb uning talablariga rozi bo'lmasa, Ukrainada harbiy javob choralarini ko'rish haqida ogohlantirganidan so'ng televideniyada urushqoqlik kayfiyati avj pardasiga chiqdi. Moskva ilgari surgan talablar NATOning sharq tomon kengayishini to'xtatishdan tashqari, Qo'shma Shtatlar va boshqa G'arb mamlakatlari Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyoda harbiy faoliyatini to'xtatishga, xususan postsovet makonda yangi harbiy bazalar tashkil etmaslikka va'da berish kerakligini nazarda tutadi. Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida muzokaralar yanvar oyida boshlanishi kutilmoqda. AQSh rasmiy shaxslari hozirdanoq ayrim shartlar nomaqbulligini ma'lum qilishdi. Rossiya va G'arbdagi ba'zi tahlilchilar fikricha, Moskva Ukrainaga qarshi yangi hujum boshlagan taqdirda Vashington hamda NATOni konstruktiv muloqotga layoqatsizlikda ayblash va harbiy harakatlar uchun javobgarlikni ularga to'nkash maqsadida ataylab ushbu shartlarni qo'ygan. Bu orada Moskvadagi rasmiylar G'arbni zudlik bilan javob berishga chaqirishmoqda. 21 dekabr kuni Rossiya harbiy rahbarlari bilan uchrashuvda prezident Vladimir Putin o'zining jangovar bayonotlari bilan G'arb yon bermagan taqdirda Moskva kuch ishlatishga tayyorligini tasdiqladi. biz bu tahdidlarni ko'rmayapmiz deb o'ylashadimi yoki bizdan Rossiyaga qaratilgan tahdidlarga tomoshabin bo'lib turishimizni kutishadimi? Hamma muammo mana shunda. Ular bizga boshqa hech qanday yo'l qoldirishmayapti, dedi Putin. Putin Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilariga qator e'tirozlarini sanadi. Ularni prezident va bosh vazir lavozimida ishlagan 22 yil mobaynida bir necha marta aytib o'tgan. Rossiya tomonidan destaklanayotgan Donbass ayirmachilariga qarshi 2014 yildan beri kurash olib borayotgan Ukraina borasida Kreml G'arb bilan ziddiyatni kuchaytirgan undan Rossiya davlat televideniyasi bu eski plastinkani zo'r berib aylantirmoqda. Ochig'ini aytganda pichoq suyakka qadaldi. Siz bizning chakkamizga to'pponcha tiraydigan bo'lsangiz, biz ham sizga shuni qilamiz. Bu bizning qo'limizdan keladi, dedi yakshanba oqshomida Vesti Nedeli dasturida Kremlning asosiy propagandachilaridan biri bo'lmish Dmitriy Kiselyov. Turgan gapki, go'yo Rossiyaga tahdid solayotgan harbiy xurujlarni nazarda tutib. Undan avvalroq esa Putin Ukrainada davom etayotgan qurolli mojaroni Kiyevning rusiyzabon aholiga qarshi genotsidi deb atagan edi. AQShning Kiyevdagi elchixonasi Twitterda bunga javoban genotsidni asossiz ayblash xavfli va mas'uliyatsiz xatti-harakat deb yozdi. Biroq 60 minut kabi dasturlar fursatni boy bermay Putinning so'zlarini dastaklashga kirishib ketdi. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar bu genotsid. Uni dastlab SSRni yakson qilgan, so'ngra Yeltsin davrida noqonuniy xususiylashtirishda ishtirok etgan va Rossiyani yemirishga uringan o'sha markaziy razvedka boshqarmasi josuslari amalga oshirmoqda, dedi Skabeyeva 13 dekabr kuni. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirmagan taqdirda ham davlat televideniyasidagi urushga gijgijlovchi son-sanoqsiz chiqishlar, shuningdek Putinning NATO haqidagi keskin bayonotlarini jangovar ehtiros bilan talqin qilishlar o'z-o'zidan prezidentning ancha pasayib qolgan reytingini birmuncha ko'taradi. Ammo 2014 yildagidan farqli o'laroq bugungi kunda iqtisodiy muammolardan norozi rossiyaliklar Putinning chet eldagi har qanday harbiy avantyurasini yoppasiga qo'llamasligi tabiiydir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlari nohaqligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 dekabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozlari yangradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoga ko'ra, o'qlar yuk mashinasi haydovchisi bo'lmuş qirg'izistonlikka qarata otilgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik harbiy xizmatchilari yuk mashinasi haydovchisidan Tojikiston hududiga kirishni talab qilganini ma'lum qildi. Ushbu voqea munosabati bilan chegaraga yaqin qirg'iz qishloqlarida mahalliy aholi vaziyatni nazorat qilish maqsadida xalq drujinalari tuzgani aytilmoqda. Vaziyat tinch, lekin odatda chegaraoldi hududlarda bir korxona ro'y bersa qishlog'imiz erkaklari navbatchilik tashkil qiladi. Biz hamisha bir-birimiz bilan aloqada bo'lamiz, deydi Maqsad qishlog'ining sobiq oqsoqali Sabrala Adinayev. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda kadr ortidagi erkak ovozi hodisa Laylak tumanining Maqsad qishlog'ida yuz berganini aytdi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati hududiy boshqarmasi vakili Asel Kerim Ajiyev quyidagilarni ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra Qirg'iziston fuqarosi KAMAZ mashinasida Botken viloyati Laylak tumanidagi Maqsad Jashlik avtoyo'lida ketayotgan bo'lgan. Yo'l Qirg'iz-tojik chegarasi bo'ylab o'tgan. Haydovchi ariqdan suv olmoqchi bo'lib to'xtagan. Shu payt yoniga 3 nafar tojik harbiy xizmatchisi kelib, mashinaga o'tirib olgan va Tojikiston hududiga haydashni talab qilgan. Haydovchi harakatni tojik harbiylari hamrohligida davom ettirgan, ammo e'tiborni tortish maqsadida u kutilmaganda boshqa bir mashina yo'lini to'sgan va qichqirib, tojik harbiylari uni qo'lga olishganini aytishga ulgurgan. Tojik chegarachilari mashinadan tushgan, bu paytda haydovchi harakatni davom ettirgan. Keyin Tojikiston harbiylari yuk mashinasi g'ildiragi va old oynasiga qarata 3 marta o'q uzgan. Natijada haydovchi oyna siniqlaridan yengil jarohat olgan, deydi Asel Kerim Ajiyev. 23 dekabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmatining axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi qo'shni respublika chegara vakillari bilan 22 dekabrda bo'lib o'tgan muzokara yakunlari haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, muzokara chog'ida tojik tomoniga Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosi BMG nisbatan qurol ishlatgan, mazkur voqea xronologiyasi hamda joyi namoyish etilgan. Shundan so'ng Tojikistonning chegara vakillari tojik harbiy xizmatchilarining xatti-harakatlari, xususan ular tomonidan qurol qo'llanishi qonunga xilofligini to'liq tan olganlar. Ular shuningdek yuz bergan voqeani Tojikiston harbiy prokuraturasi tergov qilishiga va aybdorlar jazolanishiga va'da berishgan. Muzokara so'ngida tomonlar voqea bo'yicha bir tomonlama surishtiruv o'tkazishga kelishib olganlar. Tez orada ikkala respublika chegara zastavalari boshliqlari chegarachilarga o'zini tutish qoidalarini o'rgatish maqsadida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar juda ko'p. Ana shu mavhumlik sabab qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'q-otar qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Chegarada eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galovnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomondan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi jumladan 2 bola nobud bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini, 32 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Belarusda Ozodlik radiosi Belarus xizmati ekstremistik guruh deb e'lon qilindi. UzAuto buyurtma qabul qilishni to'xtatdi. Hukumat monopoliyani tugatishga shoshilmayapti. Dasturimiz so'ngidan esa rus tilida gapirgan Mirziyoyev, vazir o'g'liga sotilgan MXX binosi va sotilmaydigan jurnalistlar. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqova ozod nazari.
Jurnalist sifatida sotilmayman deb bemalol ayta olaman. Monopol deb bilgan odamlardan reklama olishdan qochaman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarusda Ozodlik radiosi ekstremistik guruh deb e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Belarus Ichki ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Svoboda nomi bilan mashhur bo'lgan Belarus xizmatini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi. Bu hukumatning mustaqil ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyatiga tazyiqlari kuchayishi o'laroq sodir bo'ldi. O'tgan yil avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko saylovda g'alaba qozonganligini e'lon qilgach, muxolifat buni soxtalashtirilgan deb hisobladi. Unga qarshi norozilik avjiga chiqqan edi. 23 dekabr kuni vazirlik tarqatgan bayonotda da'vo qilinishicha, Radio Svoboda internet resurslariga aloqador bo'lgan bir guruh shaxs ekstremistik guruh ekani aniqlangan. Bu Svoboda radiosiga onlayn obuna bo'lgan belarusliklarni 6 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etishi mumkinligini anglatadi. Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly bu harakatni keskin qoraladi. Biz Belarus hukumatining xolis jurnalistikani jinoyat deb hisoblash va Belarus xalqini haqiqatdan mahrum qilish kampaniyasini qoralaymiz. Qolaversa, bu bema'ni, asossiz ayblovni qat'iyan rad etamiz. Radio Svoboda ekstremistik tashkilot emas, dedi Jeremy Fly. Ichki ishlar vazirligining Ozodlik radiosi Belarus xizmatiga qarshi bayonotidan so'ng mamlakatda ikki jurnalist, Andrey Kuznechik va Oleg Gruzdilovichga nisbatan chora ko'rilgan. Gruzdilovich va Kuznechik jinoyatchi emas, ular qonunsiz rejim tomonidan garovga olindi. Haqiqatni yetkazish ekstremistik faoliyat emas, jurnalistika esa jinoyat emas, deb ta'kidladi. Bu voqea Minsk sudi, Ozod Yevropa, Ozodlik radiosining rasmiy Telegram kanali va teleradio kompaniyalarining ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini ekstremistik deb e'lon qilganidan deyarli 3 hafta o'tib sodir bo'ldi. 2020 yil avgust oyida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlaridan keyin Lukashenko ketma-ket 6-chi muddatga saylandi va butun mamlakatni norozilik namoyishlari qamrab oldi. Belarus hukumati yuzlab Telegram kanallari, bloglari va chatlarini ekstremistik deb e'lon qildi. Hukumat demokratiya tarafdorlari harakatini kuch bilan bostirdi. Minglab odamni hibsga oldi va muxolifatning eng yuqori vakillarini mamlakatdan badarg'a qildi. Qiynoqlar va odamlarga shafqatsiz munosabat hollari va bir necha kishi halok bo'lgani haqida ishonchli xabarlar paydo bo'ldi. Belarusda misli ko'rilmagan norozilik namoyishlari ortidan o'nlab veb-saytlar bloklandi va mustaqil ommaviy axborot vositalari yopildi. Ozodlik radiosining Belarus xizmati sayti 2020 yil 21 avgustdan Belarus hududida bloklangan. Shu bilan birga 2020 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosida ishlaydigan mahalliy jurnalistlarning ham akkreditatsiyasi Belarus hukumati tomonidan bekor qilingan edi. Mamlakatni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko saylovlarda hech qanday soxtalik bo'lmaganini aytib, yangi saylovlar bo'yicha muxolifat bilan muzokara o'tkazishdan bosh tortmoqda. G'arb Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari sifatida tan olishdan bosh tortdi va qo'shimchasiga hukumat va boshqa amaldorlarga qarshi bir necha sanksiyalar joriy etdi. 23 dekabr kuni Ozodlikka aytilishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmatida ishlagan qamoqdagi mustaqil jurnalist Kuznechikka noma'lum jinoiy ayblovlar qo'yilmoqda. Kuznechik bezorlikda ayblanib, ketma-ket 2-chi qamoq muddati tugaganiga qaramay, o'tgan hafta ham qamoqdan ozod qilinmadi. Yaqinlari jurnalistga nisbatan noma'lum ayblovlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani sababli uni Akrestina hibsxonasidan Minskdagi boshqa hibsxonaga o'tkazilishi haqida rasman ma'lum qilingan. qilinganini aytishdi. Kuznechik 26-noyabr kuni sudda ayblov hukmini qabul qilishdan bosh tortgan va 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq tashkilotining xabar berishicha, Ozodlik radiosining Belarus xizmati muxbiri Gruzdilovich Minskdagi uyiga bostirib kirgan niqobli odamlar tomonidan ushlangan va hibsga olingan. Minskda joylashgan Vesna huquqni muhofaza qilish guruhining 23-dekabrdagi hisobotidan keyin boshqa hech qanday ma'lumot olinmadi. Gruzdilovich va Ozodlik radiosining yana bir muxbiri Inna Studzinskaya iyul oyi oxirida hibsga olinganidan 10 kun o'tib qamoqdan ozod qilingan va ular noma'lum jinoyat ishi bo'yicha gumondor ekanliklari haqida ogohlantirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dubay amiri sobiq xotiniga jahon tarixidagi eng katta tovon pulini to'lab beradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubay amiri va Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Muhammad al-Maqtum sobiq xotini Malika Hayyo bint al-Husaynga 554 million funt sterling yoki 734 million dollar miqdorida tovon puli to'lab berishi shart. Bu haqda London sudi qaror qabul qildi. Sud bu jahon tarixidagi eng katta miqdordagi tovon puli ekanini e'tirof etmoqda. Dubay amiri sudning qaroriga munosabat bildirar ekan, hech qachon o'z rafiqasi va farzandlarini ta'minlash va parvarishlashdan bosh tortmasligini aytdi. Malikaning advokatlari esa sud qaroriga munosabat bildirishni istamadi. Malika Hayyo 47 yoshda, u Yordaniya qirolining bir tug'ishgan singlisi. U 2004-yilda Dubay amiriga turmushga chiqdi. U 72 yoshli Muhammad al-Maqtumning 6-chi xotini. Ularning bir qiz va o'g'li bor. 2019-yilda Malika qizi va o'g'li bilan Britaniyaga qochib ketgan. O'shanda Hayyo britaniyalik bo'lgan tan soqchisi bilan ishqiy aloqada ekani ma'lum bo'lgan. Malika sobiq eridan tovon puli talab qilmagan, biroq o'zi va farzandlarining tan soqchilarini kiyim-kechak va oziq-ovqatni ta'minlash uchun umrbod xarajatlarini to'lab berishni iltimos qilgan. Malika buning uchun eridan deyarli 1,5 milliard funt sterling talab qilgan. Tovon puli bo'yicha bundan avvalgi rekord rossiyalik milliarder Farhod Ahmedovning xotini bilan ajrashish jarayoniga tegishli. Britaniya sudi o'shanda Farhod Ahmedovga xotiniga 450 million funt sterling tovon puli to'lash majburiyatini yuklagan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod Nazar Praga studiyasida men Mehribon. Suhbatdoshim Toshkentdan taniqli jurnalist Anora Sodiqova. Anora, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi.
Va alaykum assalom. Anora, suhbatimizni jurnalistlarga taalluqli yangilikdan boshlasak, kecha prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov bir guruh bosma matbuot nashrlari bosh muharrirlari bilan uchrashuv payti matbuot uyi sotilmasligini ma'lum qildi. Matbuot uyining sotuvga qo'yilishi jurnalistlar orasida salbiy kutib olinib, bir qancha tanqidiy chiqishlar ham qilingandi. Gazetachilar albatta xursand bo'lishgan, ularni tabriklaymiz. Anora, mana gazetalarni sotish, sotib olish mumkin. Gazetalarning egalari, gazetachilarning o'zi, ya'ni jurnalistlarchi, ular ham sotiladimi?
Bilasizmi, men kimdir sotiladi, sotilmaydi deb aytishga haqqim yo'q, lekin men jurnalist sifatida umuman jurnalist sifatida sotilmayman deb bemalol ayta olaman. Sotilish deganda bu qanaqa sotilish? Misol uchun reklama bo'yicha ham, misol uchun o'zimni mustaqil fikrlarimni joylab boradigan Facebook sahifamda ham beozor reklama taklif qilishsa-da, uni doim rad etaman. Chunki nima deydi, mustaqil fikr berib boriladigan joyda reklama berilishi buni qanaqadir sotilishini bildiradi. Misol uchun mani o'zim qandaydir blogerlar yoki jurnalistlar reklama ishiga aralashsa, keyin uni fikrlariga bo'lgan ishonchim kamayadi. Misol uchun men hozir aynan shu matbuotchilar 32 uyida o'tiribman. Bizani saytimiz ham matbuotchilar matbuot uyida joylashgan.
Unda sizlarni ham tabriklaymiz, Anora.
Rahmat. Bilasizmi, bu matbuot uyi doim sotilishga, bundan 3 yil avval ham sotilishga tushgan edi. Ya'ni Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahrini Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchisi etib tayinlangan vaqtda ham shu vaqtga to'g'ri kelgan. O'shanda men esimda ko'p jurnalistlar bu sotilishiga qarshi materiali tayyorlashgan. Men ham shu jumladan O'zbekiston Milliy Axborot agentligida jurnalist surishtiruv materialimni e'lon qilganman. Mana shu matbuot uyi bo'yicha, bu matbuot uyi tegi shahar hokimligiga tegishli balansida bo'lgan va bozorlarga ta'mirlash uchun bankdan pul olingan va bankka matbuot uyi garov sifatida qo'yilgan bo'lgan va katta pul matbuot uyini uyi qarzdor sifatida qolib ketgan. Ya'ni
demak, bu borada sizning qo'lingizda hujjatlar bor, Anora?
Ha, hujjatlar bor va aynan shu hujjatlarni tekshirib material qilganman va nima uchun shahar hokimligi yoki bozorlarni ta'mirlash uchun matbuot uyini garovga qo'yib, endi uni MIP sotib yuboryapti, aksionga qo'yib yuboryapti va aksionga qo'yganda ham juda kam miqdorda pul, ya'ni 5-10 xullas juda ham arzon garovda garovga shahar markazidagi bino sotilib ketyapti deb bir katta tekshiruv jurnalistik tekshiruv material qilganman va bundan keyin Milliy axborot agentligiga shahar hokimining vazifasini bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayev javob bergan va bu matbuot uyi hech qachon sotilmaydi deb mana shu ishni amalga oshirganligi jazo tayinlanishini ham e'lon qilgandi. Bu qaysidir ma'noda Ortiqxo'jayev endigina shahar hokimi bo'lganda bu unga bir plus bo'lib ishlagan plus bergan edi. Lekin vaqt o'tib mana yana bir necha marta odamlardan yodidan ko'tarilgandan keyin yana qayta bu matbuot uyi yana qayta MIP tomonidan sotuvga qo'yilaverdi. Lekin qarz, o'sha aytganimdek, matbuot uyidagi o'tirganlarni to'lovi yoki qarz bu uyga tegishli emas aslida, bu shu bozorlarni ta'mirlash uchun olingan qarz bo'lgan.
Endi umid qilamiz, bu oxirgi qaror, shu sotish sotilmasligi borasida qabul qilingan oxirgi qaror deb o'ylaymiz. Anora, mana qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yaqinda bir hisobotni e'lon qildi. Qo'mitaga ko'ra, joriy yilda dunyo bo'yicha ozodlikdan mahrum qilingan jurnalistlar soni maksimum darajada ko'paygan. O'zbekiston ham qamalgan jurnalistlar soni bo'yicha dunyo davlatlari orasida 15-talikka kirgan. Yangi O'zbekiston deya ta'riflanayotgan hozirgi davrda jurnalistlar qanchalik mustaqil? Mustaqilmi o'zi? Qaysidir nashr kimgadir tegishli degan gap-so'zlar tez-tez quloqqa chalinadi.
Jurnalistlar mustaqil bo'lish juda ham qiyin masala. Menimcha bu nafaqat O'zbekistonda va umuman jahon bo'yicha ham shunaqa degan bo'lardim. Mana bilamiz, ko'p xorijda donation bor, ya'ni ommaviy axborot vositasi mustaqil bo'lishi uchun axborot uchun odamlar axborotni yoki sotib oladi yoki xayriya qiladi. Ya'ni erkin fikrni qo'llab-quvvatlaganlar, erkin matbuotni qo'llab-quvvatlaganlar. Lekin bizda bu amaliyot yo'q. Odamlar qanchalik, misol uchun agar biz reklamalarni jalb qilmaganimizda odamlar qanchalik bizga xayriya bergan bo'lardi, qanchalik jurnalistlarni hurmat qilgan bo'lardi, qanchalik jurnalistlar O'zbekistonda kerakligi, erkin fikrni kerakligi va uni saqlab qolish uchun odamlar pul ajratishiga juda ham ko'zim yetmaydi. Buni monitoring qilib ko'rilmagan, buni bilmayman qanchalik bo'lishini. Lekin to'g'ri, yirik ommaviy axborot vositalarini kimgadir tegishliligi, tegini surishtirib chiqib kelinsa, qaysir amaldorlarga, boshqalarga tegishliligi bor. Jumladan O'zbekistondagi saytlarni ham qiyin masala mustaqil bo'lishi. Misol uchun bizni ham ko'proq surishtirishadi, kim sizlar orqangizda bor, kim moliyalashtiryapti deb. lekin misol uchun biz reklamalardan kun ko'ramiz, reklama boshqa har xil.
Demak, Anora, hozir siz Rost 24 nashrida gapiryapsiz.
Muammo demoqchiman.
Ha,
Rost 24. Moliyalashtirish misol uchun nafaqat bizda, menimcha boshqa o'zi mustaqil kunni ko'rmoqchi bo'lgan, kimgadir tobe bo'lmoqchi bo'lmagan, tobe bo'lishni xohlamagan jurnalist jamoalari uchun moliyaviy taraf har doim muammo. Jumladan bizga ham. Chunki men qaysir tashkilotlardan yoki qaysir men korrupsioner deb bilgan yoki monopol deb bilgan odamlardan reklama olishdan qochaman. Va bunday yashab qolishimiz qiyin albatta.
Tushunarli. Anora, siz bir shu matbuotda tanqidiy chiqishlar bilan tez-tez chiqib turasiz-da, yaqinda mana til masalasini ko'tardingiz, ancha shov-shuvga sabab bo'ldi. Kuni kecha prezident Mirziyoyev Koreyaga borganida rus tilida gapirdi. Prezidentning o'zi tilga be'tibor bo'layotgan bir paytda til bilan bog'liq qandaydir o'zgarish qilish mumkinmi?
O'zgarish qilish mumkin, agar harakat qilinsa albatta. Harakat qilinish kerak, jim turish kerak emas. To'g'ri, Koreyadagi rasmiy tashrif qilgan delegatsiya rus tilida gapirdi. Mana buni ko'rib taajjublandim. Navoiy haykalini qo'yib kelib, yana rus tilida gapirishda delegatsiya rus tilida borib gapirsa-yu, yana Navoiy haykalini qo'yib kelsa, bunda nima mantiq, qanday mantiq bor bunda degan savol yarqitib keldi boshimga. Lekin bilamiz, mana maxsus rakursda ko'rdim. Maxsus rakurs reportyori Koreya, Janubiy Koreyadagi universitetda bo'ldi. U yerda turkiy tillarni o'rganadigan guruhlar bor ekan. Agar bizni delegatsiya nazarimda o'zbek tilida gaplashganda, tarjima bo'yicha albatta muammo bo'lmasdi. Va misol uchun O'zbekistonga ana shu universitetda talabalari kelganda ham bizga aytishgandi. Ya'ni biz O'zbekistondan delegatsiya, rasmiy delegatsiya kelganda xursand bo'lib bordi, ya'ni turkiy tilda so'zlashuvchi, o'zbek tilida so'zlashuvchilar keldi desak, lekin rasmiy delegatsiya faqat rus tilida gaplashdi. Biz juda ham taajjubda qoldik deb gapirishgandi.
Endi shunday holatda mamlakat ichkarisida tilni qanday rivojlantirish mumkin?
Mamlakat ichkarisida men birinchi davlat tepasidan, aynan davlat amaldorlaridan boshlash kerak degan bo'lardim. O'shanda jurnalistlar uyushmasi tadbir o'tkazganda ham shunday degan bo'lardim. Bunday desam har doim menga gapirishadi. Motivatsiya bo'lish kerak o'zbek tilini o'rganish uchun, risolalar ko'p bo'lish kerak, tekin o'rgatilish kerak, falon qismadan muammolarni sanab tashlashadi. Lekin meni nazarimda hamma muammolarni yechimi birinchi boshidan boshlanadi. Ya'ni davlat shunday shart qo'ysa, imkoniyat yaratsa, amaldorlar o'zidan boshlasa birinchi, siyosat darajasiga olib chiqilsagina bu hal bo'ladi deb o'ylayman. Hal qilishga qarab ketgan bo'lamiz.
Tushunarli. Anora, mana siz bosh muharrir bo'lib ishlaydigan Rost 24 nashri yaqinda bir mavzuni ko'tardi. O'sha Toshkent shahri markazidagi 70 yillik bino, ya'ni sobiq MXX, hozirgi DXXni eski binosini vazirni o'g'liga noqonuniy sotilgan haqida yozdingizlar. Ya'ni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning o'g'li Doniyor Komilov haqida gap ketyapti. Shu mavzuni yoritdingizlar. Bunga biror reaksiya bo'ldimi? Menimcha biror mutasaddi tashkilot bunga munosabat bergani kuzatilmadi matbuotda.
Yo'q, bizga bu bino sotuvga qo'yilgandan beri biz buni yoritib kelamiz. Hech qanday davlat tashkilotlari, tegishli bo'lgan organlar munosabat bildirishmadi. Munosabat bildirishmagandan keyin biz xat orqali yubordik. Xatga bilasiz, javob berishga ular majbur. Javob berishgach, javobga qarab ham yana material tayyorladik. Lekin bunga albatta hech qanday munosabat bo'lgani yo'q.
Anora,
avvaliga
Anora, nima deb o'ylaysiz? Nimaga shu mulozimlar, davlat mulozimlariga taalluqli mavzularda munosabat bildirilmaydi?
Balki ularga ularda haqiqatdan noqonuniy bo'lgan narsani noqonuniyligi ochiq ko'rinib turgach o'zlarini oqlashga vaj topa olishmasa kerak, yoki bunga javob bersak bu yana keng ko'lamda muhokama bo'lishiga sabab bo'lamiz, yana bosh mavzu qilib olib chiqilishi mumkin deb qo'rqishsa kerak balki.
Anora, mana yaqinda siz va siz o'sha bosh muharrirlik qiladigan Rost 24 nashri Dinovdagi portlash bo'yicha yoritdingizlar. 7-dekabr kuni ma'lumki Surxondaryo viloyatidagi Denov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli savdo majmuasi binosida sodir bo'lgan portlash oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 9 kishi jarohatlandi. Shu voqeani bir chuqurroq o'rganishga harakat qildingizlarmi? Ya'ni voqea joyiga borib surishtiruv o'tkazish imkoni bormi?
Voqea joyiga borib surishtiruv o'tkazishni xohlagan edik. Biz sarlavhalarda, ya'ni tegishli organlar bergan ma'lumotga shubhalarimiz borligini ham bildirgandik sarlavhalarimiz bilan. Chunki bu bo'yicha bir qancha asoslarimiz bor edi. O'sha portlagan joyga tegishli portlagan joydan bizga qo'ng'iroq qilgan, o'shanga tegishli bo'lgan tadbirkor va ba'zi bir odamlar chiqishgan edi, intervyu beramiz deb. Va keyinchalik ular buni rad etishdi. Biz joyiga borib o'rganib, batafsil o'rganmoqchi bo'ldik, o'rganish uchun muxbirimizni yubormoqchi bo'ldik, lekin afsuski ular keyinchalik buni rad etishdi, ya'ni intervyu bermasliklarini ma'lum qilishdi. Shundan keyin biz bormadik joyga o'rganish.
Anora, shu mavzuni chuqurroq o'rganmoqchi bo'lgan blogerlar voqea joyiga kiritilmagani ham aytildi-da. Endi o'zi O'zbekistonda matbuot erkinligining bir chegarasi bormi? Qayergacha yoritish mumkin?
Albatta chegarasi bor. Ba'zi bir masalalarda axborot olishda, mana siz hozir aytganingizdek vaziyatlarda muammolar, qiyinchiliklarga duch kelamiz. Chegaralar bor degan bo'lardim albatta. Chegara bor.
Qanchalik
jurnalistlar tay olmaydigan va
tor yoki keng deyishmumkin
chegara. Chegara nisbatan ozgina kamayib boryapti. Sezilyapti, bu to'g'rimi? Chegara ko'proq mavzularni yoritishga harakat qilamiz. Qilamiz jurnalistlar. Lekin baribir chegara bor.
Tushunarli. Anora, eshitishimcha kecha prokuraturani tugatish bo'yicha adliya vazirini savolga tutibsizlar. O'zi davlat boshqaruvini optimallashtirish qanchalik muhim?
Bu juda ham muhim deb o'ylayman, chunki Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganda davlat boshqaruvida islohot qilishni taklif etgan, bu bo'yicha farmon ham bo'lgan, lekin bu bo'yicha hali sezilarli ishlar qilinmayapti degan bo'lardim. Misol uchun biz kecha adliya vazirini savolga tutdik. Ya'ni chunki adliya vazirligini o'zi tashabbus bilan chiqqan edi. Adliya vazirligini o'zi yaqindagina Ruslan Davletov davlat boshqaruv organlarida bir-birini takrorlovchi organlar ko'pligini aytgan edi. Optimallashtirish kerakligini, optimallashtirishga, isloq qilishga muhtojligini, qilish kerakligini o'zi taklif etgandi. Shu aynan o'zi aytgan gapidan kelib chiqib, biz aytdikki, ya'ni prokuraturani qaysidir jihatdan funksional jihatlari adliya vazirligiga o'xshab ketadi va bilamiz, ko'p rivojlangan davlatlarda prokuratura degan alohida organ yo'q, ichki ishlar va prokuratura xizmati adliya vazirligiga o'xshab ketgani uchun, ya'ni adliya vazirligi shug'ullanadi bu ishlar bilan. Shunday ekan, prokuraturani tugatish yaxshi emasmi dedik, chunki MTX davlatlarida ham prokuratura tugatilgach korrupsiya sezilarli jihatda kamaygan, masalan Gruziyada bu misolni ko'p keltirishadi. Shunday deganimizda adliya vaziri, men shunday degan bo'lardimki, adliya vaziri o'zi aytgan tashabbusga, o'zi qo'llagan narsaga qarshi chiqib, yo'q, prokuratura har doim ham bizning ishimiz bir xil emas, bir-biriga o'xshamagan joylari ham bor, u nazoratni olib boradi, bizning ustimizdan ham nazorat qiladi, misol uchun dedi. Men uchun g'alati, adliya vaziri uni ustidan ham nazorat qilish kerak bo'lgan organ kerak deb degan gapi kerak degani bo'ldi. Chunki nima, ular o'zini faoliyatiga, ishiga ishonmaydimi? Uni ustidan ham yana kimdir nazorat qilish kerakmi? Umuman nafaqat prokuratura bilan adliya vazirligi, balki yaqinda biz yana yozdik, ta'lim vazirligi, xalq ta'limi vazirligi, oliy ta'lim vazirligi va yana maktabgacha bo'lgan ta'lim vazirligi, umuman vazirliklarni ko'payib ketgani haqida ham materiallar qildik. Shu taraflarni ham davlat boshqaruvi optimallashtirish, ixchamlashtirish kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Anora, mana Rost 24 nashri yaqinda bir so'rov o'tkazibdi. O'sha so'rovda haligi yil qovunlari borasida ham bir nimalar bor ekan. Demak, siz eng katta qovunchi kim u? Yilning eng katta yolg'onchisi kimligi haqida bilasiz, to'g'rimi?
Ha, hozir jurnalist 100 dan ortiq jurnalistlarga so'rovnomalar jo'natdik. Unda yilda eng yaxshi ishlagan vazirlik bilan birga yilda yil qovunchi tushirgan, yilda eng ko'p yolg'on gapirgan, yil yangiligi qilgan odamlarni ham so'rovnoma o'tkazish orqali aniqlayapmiz. Chunki jurnalistlar doim vazirliklar bilan ishlaydi, hokimiyatlar bilan ishlaydi. Nazarimda jurnalistlarni baho berishi, ularni qanchalik ishlaganiga baho berishi jurnalistlarniki eng xolis baho bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Anora, ko'rinishingizdan pivo ichmas ekansiz. Mo'yla o'z yo'q. Anora, mana keyingi kunlarda shu ayollar mo'ylovi mavzusi internetning shu o'zbek segmentida trendga chiqqan mavzu bo'ldi. Saylovda shu prezidentlikka nomzod sifatida qatnashgan Maqsuda Vorisova pivo ichgan ayolga mo'ylov chiqishi haqida aytgach, bu mavzuda gapirmagan odam qolmadi. Anora, sizdan so'ramoqchi bo'lganim pivoxo'rlik yoki mo'ylov borasida emas. O'zbekistonda ayollar bilan bog'liq jiddiy muammolar turganda nimaga jamoatchilik fikrini kichik-kichik mavzularga qaratish odatga aylanyapti? Buni biror sababi bormi?
To'g'ri aytganingizdek, ayollar borasida jiddiy muammolar ko'pligiga qo'shilaman. Haqiqatan jiddiy muammolar ko'p. Aynan biz Rost 24 jamoasi qishloq ayollarini maishiy turmush hayoti qay darajaligini ko'p o'rganamiz, bu bo'yicha ko'p reportajlar tayyorlaymiz. Shu bilan birga aytmoqchimanki, ba'zi bir gender tengligi haqida senat o'tirib ko'p gapirishadi va boshqa ayollarga oid boshqa qonunlar, boshqa takliflar, tashabbuslar berishadi, lekin ularni ko'pi Toshkent sharoitiga mos keladi degan bo'lardim. Shelterlar deyishadi. Toshkent sharoitiga mos baribir, lekin O'zbekiston bu Toshkent emas. Toshkentdan tashqariga chiqsak, ayollarni tengligi, ayollar huquq ham xavf ostida degan bo'lardim. Chunki ayollarni huquqi, gender tengligi yodda tursin, ayollarni birlamchi huquqlari ham muammo ostida, ya'ni oddiy tibbiy huquqi, malakali tibbiy muolajaga bo'lgan huquqi, ta'lim olishga bo'lgan huquqi juda ham xavf ostida. Ya'ni sharoit og'ir. Senatorlarimiz birinchidan mana shu biz bu haqda ko'p yozdik, ayollarni qo'lini tappidan tozalashsa bo'lardi pivo haqida gapirgandan ko'rasi. Yoki suv tashib kelishadi, shunaqa joylarga bordik. Misol uchun bir ayolni oddiygina biz shaharda turib qiladigan ishlarimiz ayol qishloq sharoitida juda ham og'ir. Bir kunda qozon ovqat pishirish uchun, bitta qozon qaynash uchun qaysidir qishloqdan suv tashib kelish yoki tezak bilan olov yoqish, bu juda ham 21. asrda bu haqda gapirish juda ham kulgili bo'lsa kerak. Men chekka qishloq, baland tog'larni orasida joylashgan qishloqlarni aytmayapman. Ya'ni ba'zi tumanlarda, ko'pgina tumanlarda, ya'ni sivilizatsiya yetkazish mumkin bo'lgan joylarda ham afsuski shunday sharoit.
Tushunarli. Anora, ochig'ini ayting, bir kunda necha marta gap otishadi sizga?
Yo'q, buni ayta olmayman, keyin erimga aytdim.
Mana Anora, aytmoqchi bo'lganim, yaqinda Adliya vazirligi qizlar va ayollarni ta'qib va zo'ravonlikdan himoya qilishni kuchaytirishni taklif qildi. Shu taklif davomida poytaxtdagi jamoat transportlarida tegajoqlik va jinsiy zo'ravonlikka qarshi kampaniyalar boshlandi. Shu avtobuslarga tugmacha o'rnatilgani aytildi. Shu avtobusga o'rnatilgan bitta tugmacha zo'ravonlikni to'xtatishi mumkinmi?
Zo'ravonlikka bilmadim. Menimcha tugmacha bilan kurashib bo'lmaydi. Bu haqiqatan jiddiy masala. Birinchi gap otish mana shu qonun to'g'risida gapirishadigan bo'lsak, gap otishga ma'muriy jazo qo'llaniladi degan gap chiqdi. Ya'ni bu haqda blogger Shahnoza Soat ham yozdi va keyinchalik bu noto'g'ri talqin qilinyapti, unday emas deb ham yana fikrlar bildirildi, munosabatlar bildirildi, lekin mening nazarimda shunday qonun bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Demak, Anora, suhbatingiz uchun rahmat. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan taniqli jurnalist, Rost 24 nashrining bosh muharriri Anora Sodiqova bo'ldi. Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni YouTube, Facebook, Instagram, Telegram va Odnoklassniki orqali kuzatishni unutmang. Bizni kuzatib boring, obuna bo'ling tarmoqlarimizdagi sahifalarimizga va albatta postlarimizga like bosishni unutmang. Omon bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.